Gipliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Täzeýil bayramynyň we halkara bi-taraplyk gününiň öňýanynda Aşgabadyň bazarlarynda adyk bolçuluğu döredilýän mahaly Mar şäherinde adamlar, şol sanda gartaşan aýallar ahal ýağyny satyn almak üçin giýjesi bilen nowata durýarlar. Bu habarlar wicepremier Çary Gylyjewiň ýurdun söwda ulumynyň adyk we beýleki zerur önümler bilen dolu üpçün edilýändigi barada prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow hasabat beren mahalyna gabat geldi. Gylyjew 27-nji noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň sanly video ara Atnaşyk arkaly Nowatdaky mejlisinde bayramçylyk söwdalaryny guramak, ýurdun bazarlaryny dürli haritler bilen üpçün etmek boýunça zerur çäreleriň görülýändigini habar berdi. Söwda we daşary ykdysady ara atnaşyklar ministrligi tarapyndan ýurdun harit öndürjüleri hemde senatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde degişli işler amala aşyrylýar diýip wicepremier aýtdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary bu hasabatdan soň şäheriň bazarlaryna adyk haritlerini hatda öň satuwdan aýrylan käbir önümlerin getirilip başlanandığını habar veriyarlar. Bazarlara apelsin, greyfurt yağlı önümler getirildi. İlat arasında bu önümlere talap yokarı. Kete nohut hem dürüyer. Yöne harit gıçlığı yok. Şelede Rusya'dan, Türkiye'den, Ukrayna'dan, Belarus'tan getirilen suyucu kökü önümleri peyda oldu. İmport edilen meske yağının görünüşleri arttı. Hatta gomur şeker hem peyda oldu. Kofiyanın tade tortları hem satılıp başlandı. Kökü tortları pişirmek için niyetlenen yörite haritler hem peyda oldu. Ön bu haritler Nakay derecede gıtalıptı deyip hopsuzluk aladalar sebepli gidlinlik şertinde sökvetleş olan havarçı 29. noyabrda gurrun berdi. Şol bir vaqtta marda havarçılarımız regionun devlet dükkanlarında adık yetmeşçiliğinin henit hem saklanıp galyandığına idiyarlar. Hopsuzluk aladalar sebepli gidlinlik şertinde sökvetleş olan marlı havarçı şehrin Şapak köçesinin uğrunda yerleşen 38. dükkanın önünde adamların ahal yağını satın alma uçun gece saat 12'de nootu durup başlayandığını gurrun berdi. Daşrak yerde den gelen daydalar öz yanı bilen galınrak yorgun getirip soğuk havada giyicesini şol dükkanın sağ tarap işinin önüne geçiriyerler. Goloyda yaşayan yaşayıcılar onları termizde çay demlep verip kömök ediyerler deyip havarçı 29. noyabrda havar verdi. Onun sözlerine göre yağın haçın dükkana getirilecek de barada anık mağlumat berilmeyer. Kegünler saat 5'te kete 6'da ya da 7'de yelyer. Her adam başına 1 litr ahal yağı satılyer. Adamlar onun yanı bilen küçücek şerbet suunu hem satın almağa mejur edilýär. Olar bu iki harit üçin 9 manat tölemeli bolýarlar. Habarçy 28-nji noýabrda şäheriň Garagum köçesiniň uğrunda yerleşýän 1-nji döwlet dükanynda ahal ýağynyň çäkli möçürde satylandygyny hem aýtdy. Ýönol ilatyň ýağyň ýany bilen şekeri hem de ýumurtany hem satyn almaga mejur edilendigini bellidi. 1 litr ýağ satyn almak üçin 20 manat pul bermeli sebäbi adamlar onuň ýany bilen 1 kilogram şekeri, 5 tany ýumurtany hem hökmany satyn almaly boldylar. Eger aýdylan haritlerde almasaň ahal yağını satmayarlar deyip havarçı gurrun berdi. Aydıl Mönöre Mari'nin devlet dükkanlarında toğuk buğdu, un ve yumurtu hedirlikçe taptırmayar. Yönü bu adı karitlerini hususiyetçilerden neçe diyten satın alıp bolyar. Hususu sevdano kodlarının devlet dükkanında taptırmayan adı karitler bile nedip üpçün edilendiği belli del. Adamlar bunu karitleri gımmat satma uçun devlet resmileri tarafından oyun olayan oyun deyip çaklayarlar deyip havarçı aytti. Belliyap geçsek Türkmenistan'da adı karitlerin devlet dükkanları bile hususiyetçilerdeki bahatının arasında 2 hesseden 5 hesse çenli tapaut bar. Misal üçün häzir kün 1 kilogram un devlet dükkanında 1 manattan satılýan bolsa, onun hususiyetçilerdeki bahası 5 manada deň. Devlet dükkanında 1 kilogramı ortaça 10 manattan bahalanýan tawuk buwdy hususy söwda nokatlarında 16-17 manattan satylýar. 1 litr ahal ýağ bolsa ortaça 14 manada deň. Adatlygyň habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi adamlaryň alýan aýlyk günlüginiň bazardaky ady karitlerinden satyn almagy köplenç yetmeýändigini aýdyp, olaryň döwlet dükanlarynyňky önümlere ýykyn edýändigini belleýärler. Türkmen häkimetleri ýurtda indi 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän adyk ýetmezçiligini we gymmatçylygyny agdamaýar. Bu barada resmi media hem dymýar.